Lah engkau tidak berbicara kepada kami, ya Tuhan, tetapi bersabdalah kepada kami pada pagi hari ini. Apa yang sudah Tuhan titipkan kepada hamba-Mu, engkau tolong untuk boleh disampaikan, disampaikan dengan baik, dengan jelas, dengan gamblang, supaya kami mengerti, melihat kekayaan daripada firman-Mu. Firman-Mu terus akan bekerja dan mengubah setiap kami, ya Tuhan. Waktu yang singkat ini, kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita mulai dengan kitab Esra, Bapak-Ibu sekalian. Ya, saya berharap kita bisa belajar banyak daripada kitab Esra, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita sudah selesai dengan kitab Tawarik, ya, dan Tawarik itu diakhiri dengan cerita bagaimana bangsa Israel itu karena dosa itu dihukum oleh Tuhan, dibuang ke dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun lamanya. Dan kitab Esra ini merupakan kitab lanjutan, ya. Jadi bagaimana nantinya ini akan bangsa Israel itu akan kembali setelah 70 tahun, ya, ke Israel kembali untuk boleh membangun yaitu kota Yerusalem, ya. Bapak Ibu sekalian, saya suka, ya, kita punya outline garis besar tapi yang sederhana, yang enggak rumit, ya, sehingga menolong kita paling tidak kita mendapatkan gambaran besarnya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kembalinya bangsa Israel itu dari Babel, itu ada tiga kelompok Bapak-Ibu sekalian, ya. Kelompok yang pertama itu dipimpin oleh Serubabel, itu Esra pasal 1 sampai Esra pasal 6 Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan fokusnya itu hanya satu Bapak-Ibu sekalian, yaitu membangun bait Allah. Jadi bukan dimulai dengan sesuatu yang fisik, itu adalah tembok Yerusalem, tetapi mereka lebih mementingkan yaitu pembangunan daripada bait Allah, ya. Sehingga supaya supaya ibadah itu bisa dilangsungkan, supaya mereka bisa mempersembahkan korban yang ada, ya. Jadi itu adalah kelompok yang pertama Bapak-Ibu sekalian, itu dipimpin oleh Serubabel untuk membangun kembali yaitu bait Allah, supaya ibadah itu tetap bisa dilangsungkan dan dimulai. Kelompok yang kedua Bapak-Ibu sekalian, masih kitab Esra, Esra pasal 7 sampai pasal 10, akhir daripada kitab Esra. Ini adalah kelompok yang kedua yang dipimpin oleh Esra, ya. Dan fokusnya apa Bapak-Ibu sekalian? Karena Esra itu adalah seorang ahli Taurat, seorang pengajar. Ya, dia mengajarkan kembali yaitu pentingnya hukum Taurat, ya, dan pentingnya yaitu kekudusan hidup, ya. Mereka harus terpisah dari penduduk setempat yang ada, ya. Itu adalah kelompok yang kedua Bapak-Ibu sekalian, ya. Lah yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Nehemia, ya. Itu Nehemia pasal 1 sampai pasal yang ketujuh, ya. Lah mungkin perlu saya jelaskan Bapak-Ibu sekalian, di dalam kitab yang asli, bahasa Ibrani itu Bapak-Ibu sekalian, itu kitab Esra dan Nehemia itu sebenarnya bukan dipisah, tetapi digabung begitu Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi sebetulnya Esra dan Nehemia itu bersambung begitu kira-kira. Ya, karena itu kalau kita melihat tadi ada yaitu kelompok yang pertama, Esra pasal 1 sampai 6, kelompok yang kedua itu pasal 7 sampai 10, tapi kelompok yang ketiga itu adalah dipimpin oleh Nehemia itu pasal 1 sampai pasal yang ketujuh. Ya, fokusnya apa Bapak-Ibu sekalian? Kalau yang pertama tadi tentang bait Allah, yang kedua itu adalah tentang pengajaran tentang Taurat, yang ketiga ini baru Bapak-Ibu sekalian itu adalah pembangunan kembali yaitu tembok daripada Yerusalem, Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi itu garis besarnya Bapak-Ibu sekalian. Ya. Lah kita tadi sudah membaca dalam kitab Isra pasalnya yang ke-6. Ya. Tetapi saya mau kita mundur ya, melihat sebentar di dalam kitab Isra pasalnya yang pertama terlebih dahulu Bapak-Ibu sekalian. Ya. Bapak-Ibu sekalian, ini kitab Isra bicara tentang apa sih sebelumnya Bapak-Ibu sekalian? Ya, supaya kita mendapatkan gambaran ya. Ini kita akan melihat nanti dalam kitab Isra pasal 1 sampai 10 itu bagaimana kedaulatan Allah itu dinyatakan, pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel yang sudah dibuang, yang tersisa, yang ada, tetapi bagaimana Tuhan tetap mengasihi mereka, dan Tuhan tetap memelihara di dalam kedaulatannya yang luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kita melihat sebentar kitab Isra pasal yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, itu di dalam ayatnya yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, ya, dan ayatnya yang kedua, ya, yaitu pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, ya. Ini menarik sekali Bapak-Ibu sekalian dikatakan demikian. Ya, Tuhan itu dikatakan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Ya. Lalu kita membaca dalam ayat yang kedua, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Ya, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan semesta langit. Ya, jadi ini adalah pengakuan daripada dia. Ia, yaitu Tuhan itu, menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat ini, kayaknya enggak ada apa-apa, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi ini ayat yang luar biasa sekali, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita harus ingat, Bapak-Ibu sekalian, ya, sebetulnya bangsa Israel itu dibuang itu oleh bangsa Babel. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, yang melepaskan itu bukan bangsa Babel, tetapi bangsa Persia, Bapak-Ibu sekalian. Dan kita melihat Bapak-Ibu sekalian, ini adalah kemustahilan, ya. Karena bangsa Israel itu bangsa yang sangat lemah, mereka sudah dikalahkan, jumlahnya enggak banyak. Ada yang tahu jumlahnya berapa, Bapak-Ibu sekalian? Ya. Kalau kita membaca pasal yang kedua, ayat 64, ayat 65, ya, itu kalau kita total jumlahnya kira-kira 50 ribu orang, Bapak-Ibu sekalian. Enggak banyak, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Itu yang kembali, Bapak-Ibu sekalian. Dan mereka adalah bangsa budak, Bapak-Ibu sekalian. Mereka tidak punya tentara, mereka enggak punya pasukan, mereka enggak punya kuda, mereka enggak punya senjata, karena mereka itu sudah dilucuti sebagai orang yang ditawan, Bapak-Ibu sekalian. Enggak mungkin mereka bisa mengalahkan yang namanya Babel, yang adalah adik kuasa pada waktu itu, Bapak-Ibu sekalian. Ya, lah. Kita melihat Bapak-Ibu sekalian ini yang pertama dulu ya, dikatakan yaitu Kores, Bapak-Ibu sekalian ya. Lah, Kores itu dia itu adalah Raja Persia. Dan kita melihat Bapak-Ibu sekalian ya, ini sudah dinubuatkan 2 abad sebelumnya. Wah, luar biasa sekali ya. 2 abad sebelumnya. Ya, kita bisa membaca itu Bapak-Ibu sekalian dalam kitab Yesaya. Yesaya di dalam pasalnya yang ke-41. Ya, kalau mau dicatat ayatnya, alamat ayatnya ya, karena kita akan sangat cepat kita membahas bagian ini ya. Lah, di Yesaya 41 ayat yang ke-25 Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkata, "Aku telah memanggil dia," yaitu Kores, "dengan namanya," ya. Ini juga luar biasa. Bapak Ibu sekalian, seringkali nubuatan dalam Alkitab itu tidak menyebutkan namanya. Akan ada seorang nabi, akan ada seorang imam, akan ada seorang utusan daripada Tuhan tanpa disebutkan namanya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat ya, ini benar-benar disebutkan, dan itu masih dua abad yang akan datang, ya. Pasal 45 ayat yang ketiga, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil, yaitu Kores itu, ya, engkau dengan namamu, ya. Jadi supaya mantap begitu, ya, bukan hanya disebutkan akan ada seorang raja, tetapi disebutkan persis namanya itu Raja Kores, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan nanti kalau kita perhatikan, masih dalam kitab Yesaya, Yesaya pasalnya yang ke-44 ayat yang ke-28 disebutkan Kores. Pasal 45 ayat yang pertama disebutkan Kores, ya. Dan itu yang disebutkan di tempat ini, Bapak-Ibu sekalian. Lah, kita kembali lagi, Bapak-Ibu sekalian, ke Esra dalam pasalnya yang pertama, di dalam ayatnya yang pertama, ya. Kok bisa, Bapak-Ibu sekalian, yang menawan, ya, itu adalah Babel, tetapi yang melepaskan itu bangsa Israel itu adalah Kores, ya. Dan ini Babel itu adalah adik kuasa. Enggak mungkin, tidak ada kemungkinan, mustahil, ya, bangsa Israel bisa mengalahkan, yaitu untuk Babel, untuk bisa kembali ke negerinya, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi yang luar biasa, Bapak-Ibu sekalian, ya, kitab Esra ini ternyata bukan berdiri sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kalau kita membaca kitab Esra ini banyak berhubungan dengan kitab-kitab lain dalam kitab perjanjian lama. Misalnya apa? Kitab apa, Bapak-Ibu sekalian? Kitab Daniel. Ya. Pada zaman yang mirip, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kita membaca sebentar, Bapak-Ibu sekalian, dengan sangat cepat kitab Daniel, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kita tahu ceritanya itu di dalam kitab Daniel, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kitab Daniel pasalnya yang kelima, Bapak-Ibu sekalian. Cerita tentang tulisan di dinding. Pada waktu itu ada seorang raja yang bernama Belsyasar, Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah raja siapa ini? Raja daripada Babel, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dia mengajakkan satu perjamuan yang besar, dia mengundang 1000 orang tamu, ya. Termasuk di situ adalah orang-orang yang penting, termasuk di situ adalah istri, termasuk di dalamnya adalah gundik-gundiknya, ya. Kalau istri itu adalah istri yang resmi, permaisuri, begitu. Kalau gundik-gundiknya itu adalah tambahannya, Bapak-Ibu sekalian. Dan yang luar biasa itu, Bapak-Ibu sekalian, itu dia di dalam kemabukannya itu memberikan perintah supaya apa? Supaya dikeluarkan dari perbendaraan, ya, gudang perbendaraan raja itu, yaitu dari bait suci yang perkakas-perkakas yang mereka simpan, ya, dari bait suci di Yerusalem itu untuk dikeluarkan, ya, dan itu dipakai untuk pesta tersebut. Ini berarti menat jiskan, ya, barang-barang yang dianggap kudus begitu, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, apa yang terjadi, ya? Tiba-tiba di atas dinding itu ada, ya, yaitu tangan yang menulis, ya. Dan Raja Belsyasar ini dia sangat ketakutan, menjadi pucat. Yang membuat dia lebih lagi demikian adalah dia enggak ngerti itu artinya apa, ya. Tulisannya itu apa? Mene, mene, tekel, ufarsin. Ya, dan dimintakan untuk diterjemahkan, enggak ada yang bisa. Ya. Dan sampai akhirnya yang menerjemahkan itu adalah siapa? Yaitu Daniel, Bapak-Ibu sekalian. Ya, artinya itu apa, Bapak-Ibu sekalian? Mene itu artinya Tuhan itu sudah menghitung dan telah diakhirin pemerintahan daripada Belsyasar. Ya, tekel itu artinya ditimbang dan itu ternyata enggak ada bobotnya. Itu terlalu ringan. Dan peres itu artinya itu dipecahkan, diberikan, ya. Yaitu menjadi dua, yaitu Media dan Persia, Bapak-Ibu sekalian. Lah, Persia ini adalah nanti Raja Kores itu Raja Persia, Bapak-Ibu sekalian, ya. Apa yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian, ya? Ini bangsa Babel, ini bangsa yang adik kuasa, ini adalah bangsa yang baru muncul, yaitu Persia, Bapak-Ibu sekalian. Bangsa Israel enggak mungkin mengalahkan Babel, tapi Tuhan memakai bangsa Persia ini. Bagaimana bisa mengalahkan bangsa Babel? Bapak-Ibu sekalian, bangsa Babel itu sangat sombong sekali, angkuh. Mereka yakin sekali, tidak ada bangsa yang bisa mengalahkan mereka. Temboknya itu, sayang, saya tidak menayangkan ya, temboknya itu luar biasa baik. Sudah tinggi, tapi juga lebar, Bapak-Ibu sekalian. Sehingga itu di atas tembok itu bisa berpacu kereta begitu, ya. Bukan satu arah, bahkan juga bisa dua arah, Bapak-Ibu sekalian, ya. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, mereka yakin sekali, enggak ada yang bisa mengalahkan, khususnya pada waktu itu. Sehingga mereka juga sebenarnya enggak siap, mereka mengadakan pesta, ya. Dan di dalam kemabukan yang demikian ini. Apa yang dilakukan oleh Persia, Bapak-Ibu sekalian? Ya. Dia membendung sungai. Ya, sehingga sungai itu menjadi kering. Ya, dan sungai itu menembus di bawah daripada tembok besar daripada Babel itu. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian tanpa diduga, ya, orang Persia bisa masuk dan mereka itu enggak siap sedang dalam pesta pora dan kemabukan, ya. Bapak Ibu sekalian, kita membaca di dalam ayatnya yang ke-30. Kitab Daniel pasal yang ke-5 ayat yang ke-30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim, orang Babel itu. Bapak Ibu sekalian, enggak ada yang menyangka, ya, sesuatu yang kayaknya mustahil, tetapi inilah yang Tuhan lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Esra pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua, bagaimana Tuhan menggerakkan Kores begitu, Bapak Ibu sekalian, enggak ada apa-apanya begitu. Tapi kita perlu membaca kitab Daniel pasal yang ke-5 supaya kita mendapatkan gambarannya begitu, ya. Kalau kita hanya Esra pasal 1 ayat 1, ya, kita kurang bisa mendapatkan gambaran yang semestinya, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan tadi di dalam kitab Esra pasalnya pertama tadi, Bapak-Ibu sekalian, itu disampaikan, ya, pada tahun yang pertama, luar biasa sekali. Pada waktu dia sudah mengalahkan Babel menjadi penguasa nomor satu pada saat itu, ya, karena digerakkan oleh Tuhan, programnya dia yang pertama, bukan yang lain, yaitu membebaskan bangsa Israel kembali ke negerinya, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan dia mengatakan semua nantinya yang telah diambil dari pada bait Allah itu akan dikembalikan, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, kalau kita melihat sebentar, Bapak-Ibu sekalian, cerita tentang Esra ini, ya. Apa? Ada hubungannya enggak, Bapak-Ibu sekalian? Ring a bell enggak, ya. Ini sebetulnya tentang kembalinya bangsa Israel keluar dari Babel itu seringkali dikatakan sebagai Eksodus yang kedua. Eksodus yang pertama kapan? Waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Itu Eksodus yang pertama. Dan Eksodus yang kedua ini adalah zamannya Esra, Bapak-Ibu sekalian. Mirip sekali kondisinya, Bapak-Ibu sekalian. Mereka bangsa budak, ya. Mereka itu tidak punya senjata, tidak punya tentara pasukan, tidak punya orang berkuda, apalagi kereta, ya, Bapak-Ibu sekalian. Mereka enggak punya pengalaman, mereka tidak terlatih, ya. Sedangkan orang Mesir, Firaun itu punya pasukan, punya orang berkuda, punya kereta. Keretanya berapa, Bapak-Ibu sekalian? Kereta pilihan disebutkan. Keluaran 14 ayat yang ke-7. Itu 600 kereta, Bapak-Ibu. Enggak sebanding kalau dibandingkan, Bapak-Ibu sekalian, ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, bangsa budak yang demikian, dikatakan Keluaran 14 ayat yang ke-14, Tuhan itu yang berperang, bagi mereka, mereka tinggal diam saja dan melihat. Ya, ini luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi kalau kita membaca Bapak Ibu sekalian, kita melihat dengan sangat cepat, ya, Kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, Bapak Ibu sekalian. Kitab Keluaran di dalam pasalnya yang ke-14, ya, mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Tuhan memerintahkan untuk kembali lagi, begitu. Ya, sudah jalan, ya, harusnya cepat-cepat, ya, lari jauh supaya. Tetapi pasal yang ke-14 ayat yang kedua, ya, Tuhan memerintahkan, katakan pada bangsa Israel supaya mereka balik kembali. Wah, kok bisa ya? Enggak salah Tuhan memberikan itu. Tetapi ini memang perintah daripada Tuhan. Karena apa? Kalau kita membaca di dalam pasalnya yang ayat yang ketiga, Firaun berpikir, "Oh, mereka rupanya tersesat, enggak tahu jalan di tengah-tengah padang gurun itu. Mereka di tengah padang gurun enggak tahu utara, selatan, barat dan timur." Wah, ini kesempatan kita mengejar mereka, ya. Ini luar biasa, pekerjaan Tuhan itu luar biasa sekali. Dan juga kita melihat Firaun itu berubah pikiran, dia memasang keretanya, ya. Ini ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-7, 600 kereta yang terpilih, ya. Dan menyusul Bapak Ibu sekalian. Dan kita melihat bangsa Israel itu ketakutan sekali. Ya, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan ayat yang ke-14, Tuhan yang akan berperang untuk mereka dan mereka hanya akan tinggal saja. Kita lanjutkan ayat yang ke-19, ya, ini. Kemudian bergeraklah malaikat, ya, yang tadinya itu ada di depan tetapi sekarang berjalan di belakang, ya. Dan dikatakan yang kedua, tiang awan itu juga bergerak dari depan sekarang ke belakang, ya. Dan tiang awan itu berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Dan tiang awan itu menimbulkan kegelapan, ya. Dan malam itu lewat, mereka tidak dapat mendekat satu dengan yang lain semalam-malaman. Luar biasa sekali, ya. Dan di situ nantinya Musa akan mengulurkan tangannya, menguakkan air yang ada dengan perantaraan angin timur yang sangat keras, ya, menjadikan itu tengah laut itu menjadi tanah yang kering, ya, itu terbelah, ya, menjadi tembok, ya, begitu bendungan di kiri kanan yang ada, Bapak Ibu sekalian, dan orang Mesir itu mengejar, ya, sampai ke tengah laut, begitu, ya, dan kita membaca lagi, Bapak Ibu sekalian, ya, pada waktu jaga pagi ayat yang ke-24 itu Tuhan itu mengacaukan tentara Mesir. Ia membuat roda keretanya itu berjalan miring, ya, maju dengan sangat berat, ya. Dalam keadaan begini mereka tahu, ya. Mereka berkata apa? Mari kita tidak lagi mengejar tapi kita lari, kita meninggalkan mereka dan kita menyelamatkan diri. Sebab dikatakan Tuhan yang berperang untuk mereka melawan kami orang Mesir. Mereka mengakui, mereka menyadari akan hal ini, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, Tuhan berfirman kepada Musa dan air itu kembali berbalik meliputi mereka, ya. Dan mereka dicampakkan ke dalam kebinasaan yang ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat, ya, cerita daripada Esra itu, kita diingatkan, ya, pada Eksodus, ya, sesuatu yang enggak mungkin begitu, ya. Belum lagi Bapak-Ibu sekalian kalau kita melanjutkan, ya, di dalam cerita tentang bangsa Israel pada waktu itu, Bapak-Ibu sekalian, ya, mereka berperang pertama melawan siapa, Bapak-Ibu sekalian? Ada yang tahu? Yaitu bangsa Amalek dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-17. Mereka enggak punya senjata, enggak punya pengalaman. Ceritanya bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Yosua diutus, kamu berperang, tapi ada 3 orang. Musa didampingi Harun dan Hur naik ke atas puncak bukit, lalu diambilkan batu, untuk duduk dan apa, Bapak Ibu sekalian? Satu orang memegang di sisi yang satu, satu di sisi yang lain, ya. Dan yang terjadi adalah apa? Kalau tangan Musa itu naik, menanglah Israel. Kalau dia turun, ya, itu menjadi lemahlah bangsa Israel, ya. Dan akhirnya ya, itu ditopang kedua tangannya sampai mereka mengalahkan, yaitu bangsa daripada Amalek, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ya, Tuhan yang berperang melawan mereka, ya. Dan itu jelas sekali di dalam kitab daripada Keluaran, ya. Nah, kita sekarang melompat Bapak-Ibu sekalian di dalam kitab Esra tadi, dalam pembacaan kita, yaitu kitab Esra di dalam pasalnya yang ke-6, yang tadi sudah kita baca Bapak-Ibu sekalian, ya. Disebutkan di sini ada perintah dari Raja Darius, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan kita tahu Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita harus melihat sedikit ke belakang, itu di dalam pasalnya yang ke-5, ya. Rupanya sudah dimulai pembangunan daripada Bait Allah, tetapi mendapatkan perlawanan, ya. Ada seorang yang bernama Tatnai, seorang bupati, itu yang mempertanyakan dan mengirimkan surat kepada Darius untuk mengadakan, yaitu penyelidikan, apa betul bahwa telah diberikan perintah oleh Raja Kores sebelumnya untuk boleh kembali membangun, yaitu Bait Allah, ya. Dan pasal yang ke-6 ini, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah jawaban daripada Raja Darius, ya. Setelah diadakan penyelidikan, ditemukan gulungan, ditemukan yaitu piagam, ya. Memang betul, ya, bahwa Raja Kores itu pernah memberikan perintah untuk membangun kembali, yaitu Bait Allah. Bukan hanya itu, tetapi juga biayanya juga itu akan ditanggungkan kepada perbendaharaan daripada kerajaan, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melanjutkan di dalam ayat-ayat yang ada, ya, ini kita melihat bagaimana Tuhan itu bermurah hati, Tuhan yang membela daripada bangsa yang ada, ya. Ayat yang ke-7 misalnya, Bapak-Ibu sekalian, ayat yang ke-6, ya, Darius itu mengingatkan untuk Tatnai, ini yang berusaha untuk halangi pembangunan itu, untuk menjauhi diri dari pembangunan daripada Bait Allah. Jangan cawe-cawe, jangan ikut-ikut, ya. Biarkan mereka, orang Yahudi, boleh membangun yaitu Bait Allah yang ada. Bahkan diberikan perintah, Bapak-Ibu sekalian, ya, di dalam ayat-ayat yang ada, Bapak-Ibu sekalian, ya, semua pembiayaan itu harus diberikan, ya, dengan seksama, tidak bertangguh, ya. Bahkan dikatakan juga apa yang dibutuhkan menurut petunjuk daripada para imam itu harus diberikan, ya, hari demi hari tanpa kelalaian yang ada, ya. Itu yang diberikan. Yang melanggar itu harus nantinya disulahkan di atas tiang gantungan yang ada, ya. Ini yang kita membaca, Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi Tuhan itu bekerja bukan hanya awal, tetapi Tuhan terus bekerja di dalam pelaksanaan yang ada, ya. Dimulai dengan Raja Kores, tetapi juga dilanjutkan dengan Raja Darius yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Nah, saya mengajak kita melihat, Bapak-Ibu sekalian, ya, secara cepat, ya, di dalam kitab Esra itu, bagaimana kita melihat, ya, pekerjaan Tuhan itu yang luar biasa. Saya mengajak kita melihat sebentar di dalam pasalnya yang ke, kita lihat pasalnya yang ke-6, Bapak-Ibu sekalian, ya. Pasalnya yang ke-6, Bapak-Ibu sekalian, ya. Ayatnya yang ke-55, Bapak-Ibu sekalian. Pasalnya yang ke-6, di dalam ayatnya yang ke-5, yang ke-22, ya. Lagi pula setelah itu selesai pembangunan daripada Bait Allah, diadakan perayaan roti tidak beragi dengan sukacita, Dikatakan karena Tuhan telah membuat mereka bersuka cita, ia telah memalingkan hati Raja Asyur kepada mereka. Ya. Sehingga Raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yaitu Allah Israel. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ya bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan terus menggerakkan hati daripada baik itu Raja Kores, demikian juga Raja daripada Darius ya. Satu ayat mungkin ini ayat yang baik ya, atau dua ayat Bapak-Ibu sekalian. Pasal 7, pasal yang ke-7 Bapak-Ibu sekalian ya. Pasal 7 ayat yang ke-27, kembali ya. Kalimat yang semacam ini muncul, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja ya, sehingga menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ayat yang ke-28, membuat aku disenangi oleh raja dan penasehatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Ayat yang ke-28 Bapak-Ibu sekalian, itu dikatakan, maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, ya, sehingga aku menghimpun orang-orang Israel, pemimpin, untuk berangkat pulang bersama-sama dengan aku, ya. Jadi Tuhan yang menggerakkan Bapak-Ibu sekalian, ya, sehingga ini Esra ini disenangi dan ini dia didukung, ya, disokong semua kegiatan yang dia lakukan. Satu ayat terakhir bagian ini Bapak-Ibu sekalian, pasal yang ke-9 di dalam ayat yang ke-9. Pasal yang ke-9 di dalam ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian, karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan ini kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapatkan kelegaan untuk membangun rumah Allah kami ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mereka budak tetapi dalam perbudakan yang Allah ya, mereka enggak ditinggalkan, mereka itu tetap disayangi oleh Allah mereka Bapak-Ibu sekalian ya. Dan itulah yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian di dalam kitab Esra ini ya. Selain itu kita yang sudah membaca kitab Esra hari ini sampai Esra pasal berapa? Pasal yang ke-10 Bapak-Ibu sekalian ya. Ada satu kalimat Bapak-Ibu sekalian yang seringkali muncul dalam kitab Esra. Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Yaitu di dalam pasal yang ke-7, di dalam ayatnya yang ke-6 ya. Dan nanti juga dalam ayatnya yang ke-9, dikatakan apa Bapak-Ibu sekalian? Ayat yang ke Esra pasal 7, ayatnya yang ke-6 Bapak-Ibu sekalian. Dan Raja, bagian B, dan Raja memberi dia segala yang diinginkannya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ya, tangan Tuhan. Pasalnya masih pasal yang ke-7, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9 ya. Ia bagian bawah, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia ya. Dan masih Bapak Ibu sekalian, nanti dalam ayatnya yang ke-28, pasal 8 dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Karena waktu kita enggak akan melihat, tetapi intinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menggerakkan, tangan Tuhan yang murah itu menolong mereka semua Bapak-Ibu sekalian, ya. Lah, satu hal yang menarik Bapak-Ibu sekalian dalam kitab Esra ini Bapak-Ibu sekalian, apa ini ya? Keunikan kitab Esra itu apa? Yang membedakan dari kitab-kitab yang lain. Ya. Masing-masing kitab itu Bapak-Ibu sekalian itu unik begitu ya, khususnya untuk kitab Esra dan Nehemia Bapak-Ibu sekalian, yang membedakan dari kitab-kitab yang lain ya, yaitu yang disebut dengan memoir. Itu apa itu memoir? Ada yang tahu? Memoir itu adalah apa ya, riwayat hidup yang singkat, itu adalah pengalaman yang ada itu lebih sifatnya personal, begitu Bapak-Ibu sekalian, ini bisa bicara tentang biografi ataupun autobiografi Bapak-Ibu sekalian. Sesuatu yang disampaikan itu di dalam bentuk perseorangan tunggal, first person begitu ya. Nah ini yang jarang Bapak-Ibu sekalian ya. Kita melihat sebentar Bapak-Ibu sekalian, kitab Esra di dalam pasalnya yang ketujuh, kitab Esra di dalam pasalnya yang ketujuh ya. Khususnya mulai ayatnya yang ke-27 ya, sampai nanti pasal yang ke-9 ya. Itu Bapak-Ibu sekalian, itu diceritakan di dalam bentuk yaitu kata ganti perorangan tunggal yang pertama ya. Ya, jadi bukan yang katakan Esra, atau kita sebagai contoh kalau kita melihat kitab-kitab Musa, Musa ya, itu adalah disebutkan sebagai apa ya, kata ganti perorangan yang ketiga ya, dia Musa begitu ya. Tetapi Esra pasal yang ketujuh misalnya di dalam ayatnya yang tadi sudah kita baca, ayat yang ke-28 ya, dan membuat aku ya, aku itu disenangi begitu ya. Ayat yang ke-28b juga, maka aku menguatkan hati karena Tuhan, tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpun orang-orang untuk berangkat pulang bersama-sama dengan aku ya. Nanti di dalam pasal yang ke-9 ya, ini tentang doa pengakuan dosa ya, setelah mereka itu tidak memisahkan diri daripada penduduk setempat, mereka itu mengambil istri daripada orang-orang yang tidak seiman ya, dan itu didengar oleh yaitu Esra. Esra pasal yang 9 ayat yang ketiga ya. Ketika aku mendengar perkataan itu, aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun, dan seterusnya ya, sampai ayatnya yang ke-6 ya. Lah ini yang membedakan Bapak Ibu sekalian ya, kitab Esra dari kitab-kitab yang lain ya. Jadi ini dia menceritakan pengalaman hidupnya yang dia alami sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini bersifat itu secara personal ya. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Apa kelebihannya Bapak Ibu sekalian? Ya, lebih hidup dan ini lebih personal begitu ya. Lah, saya coba membandingkan ini untuk boleh menolong kita Bapak Ibu sekalian. Satu bagian firman Tuhan, kitab Mazmur. Mazmur 23 Bapak Ibu sekalian, kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-23 ya. Lah ini Bapak Ibu sekalian, ini juga adalah satu kitab yang personal Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya disebutkan Bapak Ibu sekalian, Mazmur pasal 23 yaitu Tuhan adalah gembalaku ya. Ini luar biasa sekali ini ya. Memang Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita menyoroti kata gembala ya. Ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, seringkali Tuhan itu digambarkan ya, Tuhan itu bukit batuku, kubu pertahananku, gunung batuku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku ya. Itu Mazmur 18 ayat 2 sampai yang ketiga ya. Itu semua Bapak Ibu sekalian apa itu? Itu adalah benda mati Bapak Ibu sekalian ya, bukit batu, kota perlindungan, kubu pertahanan, perisaiku, dan lain sebagainya. Tetapi disebutkan Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu gembalaku ya, personal sekali itu. Ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan aku, ia menuntun aku, ia menyediakan makanan, ia mengurapi kepalaku dengan minyak ya. Itu yang digambarkan ya. Itu yang pertama, gembala Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, digunakan kataku ya, gembalaku secara pribadi. Seringkali Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu digambarkan sebagai gembala daripada bangsa Israel secara kolektif ya. Tetapi di sini Raja Daud itu memberanikan diri, ya, sedikit nekat dia katakan Tuhan itu gembalaku secara pribadi, Bapak Ibu sekalian. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita melihat, ya, ini satu mazmur keyakinan, Psalm of Trust, ya, keyakinan satu kepercayaan, ya, dia tidak ragu-ragu begitu, yang keluar dari pengalaman hidupnya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, Mazmur 37 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya itu meminta-minta roti. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini adalah apa ya, pengalaman daripada Raja Daud itu sendiri, ya. Gembalaku, ya. Jadi seperti yang kita lihat dalam kitab Esra, Bapak-Ibu sekalian. Saya pernah sampaikan di tempat ini, Bapak-Ibu sekalian, ya, pentingnya hal ini. Seorang yang dikenal di sebuah kota itu mengadakan satu syukuran, dan dalam syukuran itu dia mengundang orang-orang yang dia kenal, ya, termasuk di dalamnya yaitu seorang cendekiawan muda, tetapi juga seorang pendeta yang tua, ya, dan tuan rumah ini meminta cendekiawan muda itu untuk boleh membacakan Mazmur 23 karena dia adalah seorang Kristen, Bapak-Ibu sekalian. Cendekiawan muda ini dia mengiyakan, tetapi dia mengusulkan juga, bagaimana kalau bukan hanya saya, tetapi juga pendeta tua itu juga diberikan kesempatan untuk membacakan Mazmur 23. Dan tuan rumah juga setuju, Bapak-Ibu sekalian, pada waktunya, maka kesempatan Bapak-Ibu sekalian diberikan kepada cendekiawan muda tersebut untuk boleh membacakan Mazmur 23. Membacakan dengan sempurna, Bapak-Ibu sekalian. Diatur panjang pendeknya, tinggi rendahnya, intonasinya, Bapak-Ibu sekalian. Selesai, tepuk tangan, riuh, gemuruh, Bapak-Ibu sekalian, gak ada habisnya, ya. Orang bisa menghargai apa yang sudah dibacakan oleh cendekiawan muda tersebut, ya. Dia turun, giliran seorang pendeta tua yang maju untuk membacakan. Dia harus dituntun sampai ke atas podium, dia membacakan, Bapak-Ibu sekalian, Mazmur 23. Ya. Rambutnya sudah putih, banyak giginya sudah ompong, dia membacakan dengan desisan suara karena giginya yang ompong. Bacakan ayat yang pertama sampai selesai, Bapak-Ibu sekalian. Tidak ada yang bertepuk tangan. Semua terdiam, semua menunggu. Dan mulai, Bapak-Ibu sekalian, sebagian orang mulai meneteskan air mata. Apa yang membedakan, Bapak-Ibu sekalian, seorang cendekiawan muda yang membaca Mazmur 23 dengan seorang pendeta tua yang membaca Mazmur yang sama, Mazmur 23. Cendekiawan muda itu membacakan sebagai satu puisi yang tidak ada hubungan mungkin dengan hidupnya, Bapak-Ibu sekalian. Yang membacakan dengan sempurna. Tetapi yang membedakan adalah pendeta tua tersebut, Bapak-Ibu sekalian, membacakan dengan penuh penghayatan dan mengaminkan setiap kata yang ada di sana. Benar. Benar. Tuhan itu adalah gembalaku secara pribadi. Takkan kekurangan aku. Itu yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian, dengan kitab Mazmur pasal 23, dan itu juga yang sebetulnya dirasakan oleh Esra pada waktu dia menuliskan kitab Esra. Ini keunikan yang tidak ada, Bapak. biasanya Musa pun menuliskan ya itu di dalam bentuk yaitu kata ganti perorangan yang ketik. Tetapi di dalam kitab Ezra, kitab Nehemia, bagian-bagian itu dituliskan dalam bentuk kata ganti perorangan yang pertama. Aku, aku, aku. Aku yang mengalami, aku yang merasakan, aku yang tahu. Itu yang disebutkan Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kita sudah membahas tentang Brother Andrew, Bapak-Ibu sekalian. Itu adalah penyelundup daripada Alkitab. Kita juga mendengar juga tentang kesaksian daripada Brother Yun, Bapak-Ibu sekalian. Itu orang Kristen yang dianiaya yang ada di China, Bapak-Ibu sekalian. Dan mujizat itu masih terjadi sampai sekarang, Bapak-Ibu sekalian. Ya, Brother Yun, Bapak-Ibu sekalian, itu dia keluar daripada penjara, penjara yang paling ketat yang ada di China. Dikatakan belum pernah ada orang yang berhasil lolos dari sana. Dan itu terjadi, Bapak-Ibu sekalian, ada 30 pasukan yang ditugaskan untuk bisa menjaga penjara itu, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi Tuhan sendiri yang membukakan, kayak pintu otomatis. Dia berjalan, buka yang pertama. Dia berjalan lagi, pintu yang kedua, buka lagi. Dia berjalan lagi, pintu yang ketiga, itu gerbang utama, itu dibuka, Bapak-Ibu sekalian, dan dia keluar. Dia mengalami sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Yang lebih menarik lagi, Bapak-Ibu sekalian, adalah waktu dia keluar dari China, pergi ke Jerman Barat, Bapak-Ibu sekalian, ke Frankfurt, ya. Gimana caranya, ya? Dia enggak punya dokumen satupun. Ya, paspor enggak punya, surat nikah enggak punya, KTP enggak punya, ya. Lalu juga akte kelahiran enggak punya, Bapak-Ibu sekalian. Dan dia harus terbang ke Jerman Barat, Bapak-Ibu sekalian. Ada pengusaha yang meminjamkan, yaitu paspornya. Tapi dia tahu ada foto, dan itu berbeda begitu. Tetapi ya sudah, itu yang terbaik yang dia ada, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian dengan iman dia berangkat, ya. Dan itu melewati imigrasi, itu juga melewati petugas daripada apa itu kapal terbang, Bapak-Ibu sekalian. Mereka itu tahu dan mereka katakan ini bukan paspor kamu, fotonya berbeda. Tetapi bisa meloloskan begitu. Lolos di Cina itu belum tentu lolos di Jerman. Di Jerman lebih ketat lagi begitu, ya. Waktu sudah turun dari pesawat masuk ke bagian imigrasi, Bapak-Ibu sekalian, itu dia ditahan cukup lama dan mereka marah. Kamu itu mau membohongi kami, ya. Fotonya aja udah berbeda begitu, ya. Tapi marah-marah begini, Bapak-Ibu sekalian, yang terjadi apa? Sambil marah, sambil ngecap-cap, lalu membebaskan. Orang itu bebas, Bapak-Ibu sekalian. Luar biasa. Luar biasa, ya. Mujizat masih berlaku sampai sekarang. Dan yang terjadi apa, Bapak-Ibu sekalian? Sekarang dia mau mengurus statusnya sebagai penduduk dan warga negara di Jerman, Bapak-Ibu sekalian. Dia menghubungi yaitu kantor, yaitu imigrasi, untuk mengurus apa itu suaka politik, Bapak-Ibu sekalian. Nggak punya data, Bapak-Ibu sekalian. Nggak punya data, secuil pun nggak ada, Bapak-Ibu sekalian. Tapi yang terjadi adalah rupanya dia sudah cukup terkenal. Bisa lolos dari China begitu. Itu koran itu di China itu, ya, itu memberitakan itu. Ada orang yang mengumpulkan itu, kirim, ya, itu sebagai dasar. Ini loh, ini fotonya, ini orangnya, ini namanya. Dan sebagai dasar itu pemerintah Jerman menerima dia sebagai warga daripada Jerman. Luar biasa. Pengalaman yang dia alami bersama dengan Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Saya bersyukur sekali. Ya, pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan, Bapak-Ibu sekalian, nggak mungkin diceritakan. Tapi kalau boleh diceritakan hanya soal sekolah anak saja. Wow, sampai sekarang saya masih menggeleng-gelengkan kepala. Wah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ya. Anak-anak, anak saya ada 3. Ya, mereka sekolah. Satu hari diadakan yaitu pameran untuk pendidikan begitu. Lalu saya berunding dengan Ibu Christine, anak-anak, yuk kita ikut ya. Istri anak-anak nggak mau ikut ya, nggak tahu mungkin pemikirannya. Ngapain begitu ya, daripada kita hanya pengen tapi akhirnya juga kita nggak mampu. Karena ini adalah sekolah internasional, Bapak-Ibu sekalian ya. Saya datang sendiri. Saya biasanya punya banyak rekan ya, tetapi karena ini adalah sekolah internasional, yang punya itu bukan dari golongan Protestan tapi dari golongan Katolik, jadi saya mungkin lebih sedikit yang saya kenal, Bapak-Ibu. Bahkan nggak ada yang saya kenal ya, saya hadir aja, saya sendirian, tapi tiba-tiba ada yang menepok bahu saya. Pak Pendeta ya, enggak sebut nama. Pak Pendeta ya. Saya lihat ini siapa ya? Seorang ibu begitu ya. Kok ibu kok bisa tahu saya pendeta? Saya bertanya, ibu itu katakan ya dari gelagatnya saya tahu bapak ini bapak pendeta begitu ya. Singkat cerita Bapak-Ibu sekalian, dia menawarkan untuk 3 anak kami untuk sekolah di sekolah internasional tersebut dengan harga yang khusus begitu ya. Saya enggak minta, tetapi ini yang terjadi. Mujizat masih terjadi sampai sekarang, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, itu di Tunas Muda, sekolah internasional, Bapak-Ibu sekalian. Yang terbaik itu adalah sekolah Pelita Harapan. Ya. Dan ada kesempatan anak hamba Tuhan diizinkan 1 untuk boleh mendapatkan beasiswa, Bapak-Ibu sekalian. Ya, aturan itu sudah jelas sampai hari yang terakhir kami itu bingung begitu ya. Ini siapa ini? Obed punya prestasi, Olivia juga punya prestasi begitu ya. Siapa yang mau dimasukkan begitu ya? Di tengah kebingungan, saya ngomong ke Ibu Christine, sudahlah kita masukin 2-duanya sudah datanya. Kasih mereka untuk yang memutuskan mau Obed yang diterima atau Olivia. Tapi mereka sampaikan kepada kami, izinkan kami untuk mendidik 2 anak yang ada, baik itu Obed maupun Olivia. Gak menyangka, Bapak-Ibu sekalian. Pelita Harapan itu bayarannya waktu itu adalah $17,000 per anak per tahun. Ya. Meskipun waktu itu ya mereka bermain di untuk kursnya. Ya. Ya. Yang ada ya, ini baru cerita soal sekolah anak ya, belum lagi kalau cerita tentang Obed juga waktu dia kuliah di Amerika, dia masuk harusnya ke Calvin, tetapi baru tahun berikutnya dia akhirnya mendaftar di Covenant, dan kami mintakan ya kalau boleh seperti kakaknya yang di Calvin itu bisa mendapatkan yaitu beasiswa ataupun keringanan, tapi mereka katakan enggak, kami enggak bisa. Ya sudah, karena kami memang enggak sanggup, Ibu sekalian, ya kami berpikir untuk mendaftar di tempat yang lain ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, ketika kami ada acara di Solo, kami harus terbang, ternyata kami menerima kabar ya, mereka ternyata menerima Obed ya. Bahkan yang terjadi adalah bukan hanya memberikan dengan beasiswa seperti yang kami mintakan, tetapi memberikan bahkan jauh daripada apa yang kami minta. Kami minta 1 angka, mereka menolak. Sekarang mereka bukan hanya memberikan itu, tetapi ya bahkan teman daripada Obed itu dia membantu bekerja part-time di bagian administrasi. Itu dia tahu, dia membocorkan ke Obed, "Bet, kamu tahu enggak? Kamu ini adalah mahasiswa yang paling besar untuk beasiswanya," begitu ya. Yang ada. Bapak Ibu sekalian, pengalaman-pengalaman yang demikian ini baru bicara tentang sekolah anak ya. Seringkali kita itu miskin dengan pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Gak ada yang bisa kita ceritakan. Hidup ya begini aja begitu. Ya. Tapi biarlah kita benar-benar kaya di dalam pengalaman yang ada. Seperti pendeta tua tersebut, "Benar, aku mengaminkan Tuhan itu gembalaku secara pribadi." Itu juga yang sebetulnya terjadi dengan Esra. Kitab yang luar biasa sekali. Enggak ada kitab seperti kitab Esra dan Nehemia. Di dalam bentuk kata ganti perorangan tunggal. Aku ngalami. Dia merasakan dan dia menceritakan dan itu hidup. Dinamis. Karena dia ngalami sendiri. Begitu. Dia saksi mata. Dia melihat sendiri yang ada. Kiranya Tuhan memberkati akan firman-Nya. Kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Firman-Mu sudah disampaikan. Engkau terus melayani setiap kami. Engkau tolong setiap kami supaya kami tidak mudah untuk puas diri, ya Tuhan. Biarlah kami terus menuntut, ya Tuhan. Satu kehidupan yang kaya dengan pengalaman-pengalaman rohani yang pribadi dengan Tuhan. Supaya hidup kami bukan kehidupan yang miskin, ya Tuhan. Bersyukur, ya Tuhan. Engkau real, Engkau ada, Engkau hidup. Dan kami boleh mengalami. Hamba-Mu sendiri boleh mengalami dan menyaksikan, ya Tuhan. Berkati terus, ya Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini. Mimbar firman Tuhan yang disampaikan. Minggu lewat minggu, ya Tuhan. Yang mengubahkan, yang menghidupkan, ya Tuhan. Yang membangkitkan dan membangunkan. Berdoa memanjatkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.